Όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την έρευνα και την επιμέλεια και την Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων. Στη σημερινή μας ενότητα θα ασχοληθούμε με τον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης. Στους ύστερους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Θεσσαλονίκη έχει μετατραπεί από επαρχιακή πόλη σε πολιτικό και στρατιωτικό σταυροδρόμι. Έχει γίνει το κέντρο του τότε γνωστού κόσμου, το κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αποκτώντας ένα ρόλο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα γεωγραφικά της όρια. Η πορεία αυτή συνδέεται άμεσα με τον Γαλέριο, έναν άνδρα που γεννήθηκε στις βόρειες περιοχές της Αυτοκρατορίας, στην περιοχή της Αρχαίας Δακίας και ανήλθε στις ύπατες θέσεις του ρωμαϊκού κόσμου. Η Δακία, περιοχή που σήμερα αντιστοιχεί κυρίως στη Ρουμανία, τμήμα της Σερβίας και της Βουλγαρίας, υπήρξε σημείο σύγκρουσης και στρατιωτικής εγρήγορσης. Από εκεί προήλθε ο Γαλέριος, ο οποίος χάρη στην στρατιωτική του ικανότητα και την πίστη του στον Δοκλητιανό, διορίστηκε Κέσαρας της Ανατολής το 293 μετά Χριστόν. Έδρα του επέλεξε τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με στρατηγική θέση και δυναμικό πληθυσμό. Εδώ ο Γαλέριος ανήγειρε ένα μεγαλοπρεπές ανακτορικό συγκρότημα. Το παλάτι του εκτινόταν στην περιοχή της σημερινής πλατείας Ναβαρίνου, με κεντρική αυλή, στοές και αίθουσες υποδοχής. Στον άξονα του συγκροτήματος υψώθηκε η περίφημη Καμάρα του Γαλερίου, ένα θριαμβευτικό τόξο αφιερωμένο στη νίκη του κατά των Περσών και ειδικά κατά του βασιλιά Ναρσή. Δίπλα στην Καμάρα, η Ρωτώντα, ένας κυκλικός ναός ή μαυσολείο, ολοκλήρωνε τη σύνδεση της αυτοκρατορικής εξουσίας με την θεϊκή χάρη. Αν και ο αρχικός της προορισμός παραμένει αβέβαιος, η Ρωτώντα μετατράπηκε αργότερα σε εκκλησία, τέμενος και τελικά σε μουσείο. Όμως, στο σημερινό podcast θα εστιάσουμε στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης που εντασσόταν στο ίδιο συγκρότημα. Ο υπόδρομος κατασκευάστηκε στα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστό επί των ημερών του Γαλερίου, όταν η πόλη αναβαθμίστηκε σε αυτοκρατορική έδρα της Ανατολής. Ήταν μέρος του ευρύτερου γαλεριανού συγκροτήματος. Βρισκόταν μεταξύ της σημερινής Ρωτώντας και της πλατείας Ναβαρίνου, παράλληλα στη σημερινή οδό Φιλίππου. Αν και δεν έχει πλήρως ανασκαφεί, οι αρχαιολόγοι έχουν προσδιορίσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την θέση του. Είχε την χαρακτηριστική επίμικη μορφή υποδρόμου, μήκος μεγαλύτερο των 300 μέτρων και έφτανε μέχρι τη θάλασσα, γιατί στο τέλος της σημερινής Εθνικής Αμήνης είχαμε την θάλασσα και εκεί αργότερα χτίστηκε ο Λευκός Πύργος. Περιελάμβανε καθίσματα, καθεδρία για χιλιάδες θεατές, στάβλους, αψίδες, το σπίνα, την κεντρική δηλαδή νησίδα κάθε υπόδρομου και χώρο για αρματοδρομίες ή άλλα θεάματα. Ήταν στενά συνδεδεμένος με το παλάτι όπως και υπόδρομοι σε Ρώμη και Κωνσταντινούπολη, επιτρέποντας τον αυτοκράτορα να παρακολουθεί θεάματα ως ηγεμόνας του πλήθους και να ζητάει από το πλήθος να τον εκθιάσουν και να τον λατρέψουν. Ο υπόδρομος ήταν χώρος συνδεμένος με την διασκέδαση των μαζών του λαού. Η διασκέδαση αυτή γινόταν κυρίως με αρματοδρομίες, μονομαχίες, αλλά και κυνηγετικά θέαματα. Επίσης ήταν ένας χώρος πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Εκεί συγκεντρώνονταν ο λαός, διαμαρτύρονταν, φώναζε συνθήματα ή επιφημούσε αυτοκράτορες και άλλους δημόσιους άρχοντες. Τέλος, ήταν ένας χώρος τελετουργικός, καθώς χρησιμοποιούνταν σε επίσημες τελετές, σε θριάμβους ή σε δημόσιες γιορτές. Ήταν ο χώρος όπου η εξουσία συναντούσε το λαό, το υποκείμενο της εξουσίας και λάμβανε μια σωματική μορφή αυτή η συνάντηση. Ωστόσο, η ιστορία του υποδρόμου της Θεσσαλονίκης σημαδεύτηκε από ένα γεγονός αιματηρό και τραγικό και έχει ενδιαφέρον να το θυμόμαστε. Ήτανε 390 μετά Χριστό, επί του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Πρώτου. Ο στρατηγός της πόλης ήταν ο γοτθικής καταγωγής Βουθέριχος, ο οποίος συλλαμβάνει έναν δημοφιλή αρματοδρόμο, γεγονός που ξεσηκώνει το πλήθος το οποίο διαμαρτύρεται στον υπόδρομο. Ο λαοφιλής αυτός αρματοδρόμος της ιστορίας μας συνελήφθη πιθανότητα είτε για απόπειρα βιασμού είτε για λόγους πολιτικού συμβολισμού. Ο λαός, όπως είπαμε, εξαγριώθηκε, εξεγέρθηκε και σκοτώνει τον Βουθέριχο, τον γοθικής καταγωγής στρατηγό, αλλά και όλη τη φρουρά του. Αμέσως ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο πρώτος θέλει να απαντήσει, θέλει να δείξει την εξουσία του και σε μια πράξη αυταρχικής εκδίκησης διατάζει τη μαζική σφαγή όλων όσων ήταν μέσα στον υπόδρομο. Οι στρατιώτες παγιδεύουν το πλήθος στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του θεάματος. Οι έξοδοι κλείνουν. Πραγματοποιείται μια μαζική σφαγή που οι αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι μπορεί να αφορά και 7.000 νεκρούς μέσα σε λίγες ώρες. Ένας αριθμός που μπορεί να είναι συμβολικός, αλλά δείχνει και το μέγεθος της τραγωδίας. Η πράξη αυτή προκαλεί σοκ και αντιδράσεις. Αμέσως η Εκκλησία εκφράζει αντιρρήσεις. Αυτή η τυφλή σφαγή 7.000 πολιτών είναι κάτι που δεν μπορεί να το αντέξει. Ο επίσκοπος Αμβρόσιος του Μεδιολάνου, μία από τις ισχυρότερες φωνές της Εκκλησίας, απαιτεί δημόσια μετάνοια από τον αυτοκράτορα και τελικά την αποσπά. Για πρώτη φορά η Εκκλησία έθετε ηθικά όρια στην απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορα και αυτό αποτελεί μία ακόμη ιστορική καμπή στις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας. Έχουμε λοιπόν στον υπόδρομο, μέσα από μια τραγική ιστορία, μια στιγμή που η Εκκλησία αρχίζει και παίρνει μια πρωταρχία εξουσίας έναντι της πολιτικής εξουσίας, κάτι που θα κορυφωθεί σε όλα τα βυζαντινά χρόνια. Η Θεσσαλονίκη είναι λοιπόν συνδεμένη και με αυτή την καμπή, αλλά και λίγα χρόνια πριν είναι συνδεδεμένη και με το διάταγμα της ανεξιθρησκείας, με το οποίο πάβουν οι διωγμοί έναντι της Εκκλησίας των χριστιανών και έτσι αρχίζουν οι χριστιανοί να πληθαίνουν και να αποτελούν την πλειοψηφία της ανατολικής αλλά και της δυτικής πλευράς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μετά τον 5ο αιώνα μετά Χριστό και ιδιαίτερα με τη μεταφορά του διοικητικού και πνευματικού κέντρου της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, ο υπόδρομος της Θεσσαλονίκης αρχίζει να φθήνει και εγκαταλείπεται. Οι αιτίες της παρακμής είναι πολλές. Μειώνεται η σημασία της πόλης σε αυτοκρατορικό επίπεδο. Ακολουθούν σεισμοί, πυρκαγιές και έχουμε μια σταδιακή αστική μεταβολή της περιοχής. Έχουμε χρήση των υλικών που υπήρχαν στο υποδρόμιο για να χτιστούν άλλες κατασκευές και κυρίως στη διάρκεια του Μεσαίωνα να κατασκευαστούν οικίες γύρω από τον υπόδρομο. Κατά τον 7ο αιώνα ο χώρος του υποδρομίου έχει ήδη εγκαταλειφθεί και τον 11ο και 12ο αιώνα έχει καταρρεύσει πλήρως. Δεν υπάρχει πια καμιά αναφορά σε χρήση του ως χώρου θεαμάτων. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολύ λίγα σημάδια του υποδρόμου. Υπάρχουν κάποια υπόγεια σε πολυκατοικίες του άξονα της πλατείας υποδρομίου ή της οδού υποδρομίου, όπου υπάρχουν κάποια μαρμάρινα καθίσματα, τα οποία ήταν μέρος των καθισμάτων που υπήρχαν στον υπόδρομο. Όλα αυτά έχουν θαυτεί κάτω από τα θεμέλια των πολυκατοικιών της περιοχής του Ναβαρίνου. Παρ' όλα αυτά, ο υπόδρομος της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τη σύγχρονη πόλη. Είναι μνημείο της ρωμαϊκής μεγαλουργίας της πόλης, σύμβολο της εξουσίας αλλά και της βίας. Ένας χαμένος αλλά όχι ξεχασμένος χώρος που εξακολουθεί να τροφοδοτεί την ιστορική μας φαντασία. Τίποτα από τον υπόδρομο δεν είναι ορατό στην επιφάνεια της πόλης, όμως υπάρχει η άβρα του. Σποραδικές ανασκαφές έφεραν στο φως τμήματα τείχων, λίθινων καθισμάτων και αρχιτεκτονικά θράσματα, τα οποία μας θυμίζουν ότι αυτή η πόλη κάποτε ήταν το κέντρο του κόσμου και ήταν ικανή για το πιο μεγάλο αλλά και το πιο μικρό, για το πιο χαρούμενο και το πιο τραγικό. Περπατώντας κανείς στον άξονα Καμάρας, ρωτώντας Ναβαρίνου, ακούει τη Θεσσαλονίκη να φυγείται την ιστορία των ρωμαϊκών της χρόνων, από την εποπία του Γαλέριου και τα σύμβολα της εξουσίας μέχρι την οδύνη του πλήθους και την νίκη της ηθικής. Η πόλη κρατά στους λίθους και τα ερείπια της μια ιστορία βαθιά και συγκλονιστική. Είναι μια βόλτα στον χρόνο μέσα από τη δόξα, την εξουσία και τη μνήμη. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Ο Σαπένιο Βαρδάρης» με ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την έρευνα και την επιμέλεια αυτού του podcast και την Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων.